Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Dobrý podvečer. Od mikrofonu vás nezdraví Alena Loučková. Srdečně zdravím všechny naše posluchače studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na Lumíra Lásku. Tímto vás vítám, Lumíre.
Zdravíčko, Alenko, děkuji za pozvání. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a studia Vzájemná úcta. Krásný večer.
Děkuji, Lumíre. A zdravím také moji spolumoderátorku dnešního rozhovoru, Mišu Minaříkovou. Zdravím tě, Mišo, ahoj.
Ahoj, Alenko. Zdravím taky tebe, Lumíre, a samozřejmě všechny posluchače našeho studia. Hezký večer.
Ahoj, Mišo, zdravím.
Ahoj.
Děkuju, děkuju vám. Než začneme se samotným rozhovorem, pro posluchače zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače na YouTube, ale taky na Odyssey, Rumble, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor, a to všude pod jednotným heslem Srdce darmy. Naše rozhovory jsou vysílány ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat, napsat nám přes kontaktní formulář na webových stránkách www.srdcedarmy.cz nebo nám můžete poslat e-mail na adresu srdcedarmy@outlook.com nebo také máte možnost vložit váš komentář v archivu Svobodného vysílače. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat v budoucích dílech tohoto seriálu a pokud máte nějaké konkrétní otázky, dotazy na Lumíra Lásku, najdete nás také na Telegramu, a to pod heslem Buddha Shakyamuni / diskuze zvaný Gotama. Pokud se vám naše tvorba líbí, podpořte nám svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým hlasem. A budeme se těšit na případnou spolupráci s vámi ve Vzájemné úctě. Ráda bych teda nyní přešla k tématu našeho rozhovoru. Vybrali jsme si téma pohádky. Přesněji moudrost, která je prostřednictvím pohádek dále sdílená. A já bych začala první otázkou na tebe, Lumíre. A to, jak souvisí poznání Buddhy s pohádkama?
Alenko, já děkuju za krásný úvod nejprve. A co se týká těch otázek, tak my jsme tady měli v souvislosti s naší prezidentskou kandidaturou nebo s kandidaturou našeho týmu v předchozích pořadech otevřenou možnost kladení otázek na mě jako na kandidáta a já bych byl rád, aby posluchači do budoucna neuvažovali pouze to kladení otázek pouze na mě, aby se to nekoncentrovalo jenom na mě, ale klidně na kohokoliv ze Sanghy Srdce darmy, třeba na Míšu nebo na Alenku, na tebe, Alenko, jo, prostě aby lidi mezi sebou sdíleli a šli si naproti a byli si blíž a nestydili se a věděli, že aby tady nebyla taková ta zvláštná veledůležitost kolem jedné osoby, ale aby tady byla ta přátelskost, aby se lidé nebáli oslovovat a dotazovat a aby věděli, že nejsou sami a že nejsou ty bytosti opuštěné a aby věděli, že je tady mezi námi možnost navázat přátelské vztahy založené na té vzájemné úctě, kdy vlastně ta vzájemná úcta je podmínka těch plnohodnotných vztahů. Tak tolik k tomuhle, jinak moc děkuji.
Děkuji.
No, taky děkuji ještě. A mohli bychom teďka 2 hodiny. Děkuji, děkuji.
Ne, já jsem chtěla poděkovat za doplnění.
Jo, tak skvělý. A jinak, co se týká té otázky, to je prostě, já jsem vyrostl na pohádkách, nebo lépe řečeno na příbězích, protože vlastně čím hlouběji v tom duchovním poznání bytost je, tak tím víc vidí v těch pohádkách vlastně moudrost. A čím víc vidí v pohádkách moudrost, tak začíná zjišťovat, že vlastně ty pohádky nejsou pohádky, ale že to jsou dokumenty. Jo, takže k té otázce, Alenko, jak souvisí pohádky s poznáním Buddhy, tak ono to je velmi obšírné téma, tak já zatím pro úvod uvedu, že poznání Buddhy je nejvyšší možná dosažená moudrost nebo vědění a pohádky jsou plné moudrosti. Takže vlastně pokud se začneme dívat na pohádky jako na dokumenty, ve kterých jsou zakódovaná životní moudra, tak vlastně my ty pohádky začneme milovat nejenom proto, že chceme být jako malými dětmi a chceme konzumovat nějaký seriál nebo pohádku a chceme jakoby se zasnít do nějakého krásného snu, ale začneme ty pohádky milovat jako studnici moudrosti. Začneme se zabývat bedlivě tím, co v té pohádce kdo řekne a jaký to má smysl, proč to řekl a jaká je motivace toho, proč to říká, jaký je důvod toho, proč to říká. A to je vlastně pro všechny bytosti, které milují cestu poznání a cestu moudrosti. A je to vlastně láska k inteligenci, je to láska a inteligentní je láska, když to řeknu takhle, takže je to vlastně sebeláska, sebepoznání je láska, když to řeknu takhle. Protože vlastně jedno starobylé přísloví buddhovské zní, poznání vede skrze utrpení. Jo? A my se vyvíjíme tím, že se snažíme náš život kultivovat tak, abychom subjektivně méně trpěli. A vlastně bytosti, které se o to vědomě nesnaží a nepokoušejí, tak usínají, mají tendence usínat na tom příběhu vnějším, na tom materiálnu a na té subjektivní představě toho, kým jsem, v tom společenském nastavení, co představuji, co reprezentuji, kam patřím, do jaké kasty třeba, jaké mám poslání. Ale ty bytosti, které se probouzejí, tak si uvědomují, že důležitější než to, kým jsem v té představě světa, je, jakým způsobem v té své vlastní subjektivitě já jsem schopen s tím pojetím toho světa pracovat tak, abych nezakoušel utrpení a abych nepůsobil utrpení sobě na té mentální úrovni ani bytostem ostatním. Takže pokud bytosti nehledají moudro a nemilují to inteligenci a nezamilovali se do té své cesty sebepoznání a nehledají cestu jako východisko z toho subjektivního utrpení, tak mají tendenci usínat navenek v tom příběhu toho světa a v tom třeba tím jsou, jako ve své roli, jako jestli třeba manželem, manželkou, nebo tímto inženýrem, nebo tímto lékařem, tímto zaměstnáním a tak dále. Ale vlastně, když se bytosti nevyvíjejí a nepracují vědomě na svém vlastně vnitřním prostoru, na své vlastní subjektivitě, tak promrhávají svůj jakoby čas toho průzkumníka a čím déle prodlévají na těch světských sklonech, tak tím déle prodlévají ve svém subjektivním zakoušení utrpení. A jsem chtěl poukázat na to, že ta naše vlastní subjektivita, před tou nemůžeme nikam utéct, takže my jsme s ní pořád sami a proto je vlastně ze všeho nejzásadnější, abychom porozuměli sami sobě, kde jsme se tu vzali, co tu děláme a kam kráčíme. Já jsem dneska slyšel pořad s panem Petrem Staňkem a on tam takovýhle tato témata otevíral a k tomu se už krásně nabízí ta odpověď, že vlastně, co se týká toho světa, toho dnešního světa, kde jsme dnes, na vrcholu toho zlatého věku, že se nabízí otázka, protože už jsme si všechno vyzkoušeli, všechno jsme jako bytosti, jako lidé ochutnali. Teď, jako co se ve smyslu zkušenosti, a teď se krásně nabízí ta otázka, a co teď dál, co teď s tím, kudy dál, co s tím. No a já to vidím jako nádhernou prostě situaci, že lidé ta témata takto otevírají a komunikují a otevírají ty otázky a ty odpovědi na ně jsou. Smyslem lidské existence je obsáhnout poznání Buddhu. Tak, nevymýšlím, jestli jsem to pověděl.
Ano, já ti děkuju. Mě tam zaujala vlastně ta poslední věta. Smyslem lidských bytostí je obsáhnout poznání Buddhu. Tahle otázka se nebude nejspíš týkat pohádek, ale chci ji položit, protože mě zajímá ten tvůj pohled a obecně odpověď na ní. Zajímá mě, co si Lumíre myslíš o tom, v jakém stavu se vlastně nacházíme my jako bytosti nyní, jako společnost, jestli říct svůj pohled na to. Jak vnímáš nás jako lidské bytosti v pohledu toho Buddhy?
Išo, děkuju. Já shodou okolností jsem tuhle tu otázku dostal nedávno a dostal jsem jí v podobných variacích ještě předtím několikrát a vlastně ta odpověď je na to pořád stejná a už vlastně vychází z toho, co jsem řekl před chviličkou, nebo to na ní navazuje, nebo to na sebe navazuje, že vlastně co se týká společenského evolučního vývoje, tak je zde karma společnosti celého světa, je zde karma světová, takzvaná. Ale současně také platí, že je zde subjektivní karma každého jednotlivce, když to řeknu takhle, která vlastně se nedá srovnat s karmou jednotlivce někoho jiného. Nějakého jiného jednotlivce. To znamená, že se nedá paušálně odpovědět, je to tak anebo onak, protože zatímco třeba někdo sní, ale bedí si jako ve svém, jak bych to řekla, já tuším, že to řekla Alenka, velmi nepohodlném bezpečí, tak které je ve skutečnosti nebezpečím, něco v tom smyslu, že člověk jakoby trvá na tom bezpečí, nebo možná to byla ty, Míšo, já už mi to splývá, že vlastně člověk po touze, po tom bezpečí si vlastně vytváří velmi nebezpečné životní prostředí. A když to řeknu takhle, bytosti, které byly třeba ještě v předchozí inkarnací ve zvířecích tělech, jo, řeknu to takhle z ostra, a zakouší třeba druhou nebo třetí inkarnaci, jako ve fyzické podobě, tak pro ně je tato realita nebo tento stav světa úplně něco jiného než pro bytosti, které jsou tady prostě v té inkarnaci třeba několik stovek inkarnací mají za sebou, jo, když to řeknu takhle ve fyzické podobě. Jo. Takže já nemůžu paušálně říct, jak si na tom stojíme a jak na tom jsme. Já můžu říct pouze to, že ta úroveň toho světa, ty informační technologie a ta propojenost, jak to všechno dneska pracuje, je vlastně Geniální v tom, že informace se velmi rychle šíří. To znamená, i ten, kdo chce s těma informacemi třeba pracovat jako jenom proto, aby si třeba hájil svoje zájmy jako egoistické nebo bytostí, které jsou ponořené do hmoty, tak na druhé straně platí i to, že to poznání a to sdílení mezi lidmi a to probouzení se té planety funguje úplně stejně. To znamená, že jak ta v úvozovkách, jak ty bytosti, které milují sdílet poznání a moudrost, tak ty bytosti, které více než o moudrost jde o hmotu nebo o hmotné statky, tak vlastně využívají ten potenciál té komunikační propojenosti, využívají úplně na maximum, když to řeknu takhle. Jo? Někdo by mohl říct, že doba bez těch technologií byla lepší, ale ona každá doba ve své podstatě je stejná, jenom vlastně, když se my vyvineme jako v nějaké době, tak se přizpůsobíme, pokud jsme hledači moudra a pravdy, a stejně tak se přizpůsobíme, i pokud jsme zahleděný do hmoty, když to řeknu takhle. Takže vlastně odpověď na tu otázku je, Míšo, každý, odpovědnost je lehká jako tíha, často říkám, a já říkám, každý je odpovědný za to, aby obsáhl poznání Buddhy, protože pokud porozumí poznání Buddhy, tak zjistí, že je všechno úplně naopak a že rozumět tomu, kdo jsem, co zde dělám a co to znamená, to vědění je mnohem víc, než mít stodolu plnou zlatých cihel a diamantů a bát se o tu stodolu, což mi připomíná teda, čímž oslým můstkem navážu teda na pohádku Lakomá barka od pana Wericha z takového souboru, který se jmenuje Fimfarum. Diváci asi znají, protože to bylo i nejenom audio namluvené, ale bylo to i sfilmováno. A tam je statkář Kubát, který noc tráví tím, že přebíhá od chalupy, z chalupy do sýpky, protože se bojí, aby mu někdo neukradl zrní. A jakmile je chvilku v sýpce, třeba půl hodinky nebo 20 minut, tak už zase se bojí, aby mu někdo nevykradl chalupu. Jo. A takhle běhá z chalupy do stodoly a ze stodoly do chalupy a vlastně celý den prospí, potom unavený. Jo. A teďka otázka, jestli ten Kubát, když se podíváme na tu pohádku Lakomá barka, jestli ten Kubát je šťastný člověk.
Jo.
A mně se líbí, co k tomuhle říká Lao Tse, velký myslitel a učitel a guru. A on v podstatě, já ho budu parafrázovat, nepamatuju si to přesně, ale on říká, že velké bohatství není štěstí, protože vlastně, když máme více, než k životu potřebujeme, tak se to bohatství, ty hmotné statky stávají neštěstím pro tu bytost. Jo. Tak nevím.
No, mně tam přijde příhodný na tom, na té pohádce, že vlastně byl unavený z té touhy a je jedno, co ta touha v naší subjektivitě představuje, ať už je to touha za tím bohatstvím, nebo touha, já nevím, za nějakým snem o rodině, nebo o jakýmkoliv vlastně snu, je to jedno. Takže ta touha sama o sobě jako vyčerpává tu bytost a myslím si, že...
Ta nezdravá, jenom Míšo, pamatuj si prosím měť, já jenom doplním, že nezdravá touha vyčerpává, jo, protože ten chtíč, když to řeknu jakoby trošku hanlivě, chtíč prostě, který je nezdravý, když něco chceme, jako egoisticky, to vyčerpává a my vlastně, když rozvíjíme bdělou pozornost, jako praxi buddhistickou nebo budhovskou, tak vlastně to není, že chceme být bdělí a vytahovat se. Podívej, jak jsem bdělý, že se ani nikdy nenaštvu. O to nejde. Klidně se můžeme naštvat, když nám spadne třeba, já nevím, se ukopneme palec u nohy třeba například. Tak dáme projev jo, navenek, ale a projevíme se a nebudeme si hrát na to, tyjo, já jsem takový to, tyjo, pozor, já jsem žák Budhy a já si musím, nesmím dát najevo. Jo.
Nebudu se rozčilovat.
Jo, nebudu se rozčilovat, kdyby mě někdo viděl, tak by potom zjistil, že jsem hář a že si jenom hraju na toho žáka Budhy. No a takhle spoustu jako lidí, jako ať těch, kteří si myslí, že jsou křesťané, nebo těch, kteří si myslí, že jsou buddhisté, tak to žijí, ale potom žijí v potlačení. Jo. Aby jsme moc neodbočovali, protože mi se to tam zase větví na milion témat. Takže bych rád odpověděl na to, co jsem chtěl odpovědět, že ten chtíč, že my to poznáme vlastně, proč dělá pozornost, my poznáme, když nám není dobře a jsme dlouho ve strachu, jako třeba ten Kubát v té pohádce, tak my poznáme, že vlastně a k čemu nám teda to bohatství je, nebo k čemu nám je celý to, čeho jsme dosáhli a jestli náhodou nám třeba není dobře, jako teďka Míšo, třeba nám třem, že si tady takhle povídáme a že se takhle ahoj, jak je a popovídáme se o té moudrosti. A jestli náhodou není cennější rozvíjet vztahy založené na vzájemné úctě, kde vlastně mám přátelé a můžu s nima komunikovat a očišťovat si jakoby tu svoji subjektivitu od těch sklonů k těm chtíčům a můžeme se osvobozovat a zjišťovat, jakože méně je více. Ale to neznamená, jako, že budeme mít míň něčeho, jenom protože někdo by si myslel, že bychom měli mít míň, protože on si myslí, jako, že to je dobrý nápad pro nás. Jako, jo. To je zase něco úplně jiného, jo, když to řeknu takhle. Protože existuje spoustu, a to se zase třeba můžeme podívat do nějakých pohádek, jako jo, existuje spoustu představitelů jako záporných v úvozovkách, který plní ten princip té temné strany v úvozovkách, který nás zase učí jako být bdělý a rozumět tomu trpení těch bytostí a vyvíjet se. Kdy zase některé bytosti třeba trpí představou, že oni ví lépe, co je pro koho, jako co by měl mít a co by neměl mít a rozhodovat o tom, co jo a co ne. Jo? Takže a Míšo, promiň, ty jsi to tam chtěla nějak dopovědět, já jsem ti zase to celý úplně ukradl. Pardon, já jsem to
mluvil. Ne, ne.
Ale mně přišlo podstatný jakoby poukázat na to, že touha, zdravá touha, třeba mít jako hledat smysl života v tom, v nějaké harmonii a v nějaké rovnováze a v nějaké symbioze a v nějaké lásce a ve vzájemné úctě, je zdravá touha, kdy chtíč, který nás láká, takový ten našeptávač, ten mára, vládce temnoty, nebo ten satan, nazveme to, jak chceme, ta temná stránka, která nám našeptává, hele, budeš se mít líp než ostatní a vymyslíš to líp než oni, a jo, tak to je vlastně něco, co nás vede na cestí a to poznání Budhu a nejenom Budhu, ale je to i v těch pohádkách, ukazuje, že není všechno zlato, co se třpití a vlastně i ten pan, i ten Kubát, ten statkář z té pohádky od pana Verichla, Komá Barka, nebo o zlaté rybce od pana Vericha, což záhadně zmizelo z YouTube. Taková úplně fantastická pohádka, která ukazuje všem egoistům, kteří chtějí jako ovládat slunce, že, jako jak nakonec dopadnou, když to řeknu zjednodušeně. Tak to je vlastně nezdravýho něco. A není to proto, že teďka ten, kdo tu moudrost, třeba já teďka říkám v uvozovkách, že chytračím na ostatní, je to proto, že mě se to přece týká taky. Jo. Takže takhle. A Míšo, jestli bys mohla, jestli si vůbec pamatuješ tu nic, co jsi tam chtěla?
No, to je právě to, já si ji nepamatuju, ale mě vlastně inspiroval k tomu, že mě teda zajímá obecně, co to vlastně znamená, ten nezdravý chtíč, jo, protože mi přijde, že ve společnosti obecně, a nejenom v buddhistických kruzích, ale obecně jako v tom náboženství nebo ezoterice, vzniká jako velký nedorozumění v tom, že vlastně i buddhismus říká vyvanutí vášní, vyvanutí v podstatě těch vzdání se těch tužeb. A teď mě vlastně jako napadá, jestli ty by si mohl víc rozvíst to téma, jako co je vlastně ta zdravá touha A co už je ta touha, jako, která nás tím způsobem jako ničí, je nezdravá, vyvolává v nás strachy a unavuje nás. Ale zase na druhou stranu jsem si říkala, že vlastně, jak jsem mluvil o tom, že ten našeptávač, že ten Mára vlastně nám říká, že se budeme mít líp, když uděláme tamhle to nebo tohle, tak mně se s tím právě spojila hned jedna pohádka, Smolíček Pacholíček, protože se mi tam hned vybavili, jak si o tom mluvil, tak ty jezinky, které ho tam
Ano.
jakoby lákaly vlastně toho Smolíčka. Tak mě napadlo, jestli bys to nechtěl spojit tak nějak tu odpověď třeba i dohromady, jestli ti napadá něco, co bys se k tomu chtěl říct, samozřejmě Alenka, pokud k tomu něco má.
No, ty už se směješ, Míšo, protože víš, že Alenku bys tomu ráda pustila, ale když tohleto já začnu o tom mluvit, tak to je na 5 hodin, takže Alenka má v úvozovkách smůlu. Já se tak směju, jo. Protože ty si uvědomuješ, Míšo, jak je to hluboký téma, jo. Ale začneme a necháme Alenku, ať se když tak připojí, když tak něco dodá. Ale já zkusím být stručný, a i když to bude náročný. Ale zkusím to. Zkusím být jako věcný a stručný. Je to výzva taková pro mě. Ego. Ego, které neexistuje, je vlastně náš sebeklám. Je to představa jáství, které nemá trvalou podstatu a my jí sloužíme jako otroku. My jsme si vymysleli já a tomuto já sloužíme jakoby démonovi, když to řeknu takhle. A celé nedorozumění spočívá v tom, že ten, kdo je otrok toho jáství a toho ega, neumí jednoduchou věc. Prosím tě pěkně, byl bys tak laskavý a mohl bych tě požádat o tohleto? Tohleto to ego neumí. Ten člověk, který slouží egu, tohle to neumí, protože on vnímá, že když někoho poprosí, že to je prohra, že vlastně představte si třeba kazi světa z pohádky, jak se to jmenuje, Princezna se zlatou hvězdou na čele? Říkám to správně?
Ano.
Jo. Tak si představte toho kazi světa, že řekne, prosím vás pěkně, bylo by možné, jo, například. A nebo ego neumí říct promiň, nikdy, promiň. Nikdy neuzná svůj díl odpovědnosti, promiň, protože my jsme se tady bavili o tom, že poznání vede skrze utrpení. A vlastně to znamená, že jakmile vytvoříme fyzickou inkarnaci v tom těle, a tak je úplně jedno, jestli budu kamarád s Míšou nebo s Alenkou nebo s obouma, nebo je nepotkám nikdy a potkám jiné bytosti. Tak, ale je jasné, že na úrovni toho fyzického projevu zde budeme čelit představám, že jsme se navzájem zranili a že jsme si ublížili. A jediná možnost, jak z toho pekla vyjít ven, je, že se naučíme říkat promiň, já to tak nemyslel a hledat cestu z toho nedorozumění. Ale to ego nedokáže. Takže bytosti, které rostou a evolučně se vyvíjí a duchovně, tak vlastně oni dokážou být přátelští k sobě a vydržet spolu, když se namáhají a investují do toho, aby rozptýlili ty nedorozumění mezi sebou, ta možná nedorozumění. A to kouzlo toho všeho je. A současně tragédie, je to nádhera a současně to je jakoby šílený, absurdně. Že vlastně všechno to jsou nedorozumění, protože každá z bytostí je ve své podstatě jako úžasná a myslí to se všema dobře, ale nechce vypadat v očích ostatních jako hlupák, blbec, ta debila, nebo já nevím, jak to říct. A proto neumí se jako sdílet, neumí říct au, mě tohle to bolí, neumí říct promiň, neumí říct děkuju. A není se čemu divit, protože to je i karma, protože jakmile, určitě máte svoje zkušenosti, jakmile někomu nezralému, kdo třeba neumí sám svoje nitro sdílet, řeknete třeba něco niterného a třeba s ním sdílíte něco jakoby soukromého, tak on to použije ve své slabosti proti vám, aby to na vás vytáhl, jako že má na vás, jako na vrch. Jako jo. No, takže chybí tu láska. Chybí tu porozumění, chybí tu ochota sdílet s ostatními a třeba se jí otevřít. Za prvý vybírat si, s kým budu sdílet a co. aby to nepoužil zpětně proti mně. A za druhý, i když to použije proti mně, tak nezapšknout a nezahořknout a říct si, no, já přece nejsem špatný a na hovno, jak mají bytosti tendence o sobě pochybovat, jenom proto, že někdo využil nějaké intimity, kterou jsme měli mezi sebou a někam jí běžel nahlásit, jako jo. Co řeknu takhle. Jak řekl pan prezident Václav Havel při převratu, že jestli si někdo myslí, že když se otevřou hranice národu udavačů a donašečů, že to přinese něco jako nějak převratného a nového, tak ne. Jo, a těch 30 let po revoluci, nebo přes 30 let po revoluci vidíme, že měl pravdu a jak velkou, jako jo, že teprve bytosti budou zrát a růst a učit se nakládat ze svojí odpovědností a že to je cesta. Takže, když někdo slouží tomu egu, bojí se, aby neprohrál. Bojí se, aby neprohrál. A člověk, který se bojí, aby neprohrál, neuznává ostatní a uznává jenom sebe. A to je jeho vězení, protože člověk, který uznává jenom sebe a vytahuje se, jakože všechno znám, všechno vím, všude jsem byl 10krát a nemá tam místo pro tu křehkost, neuznává současně svoji křehkost a zranitelnost, že třeba když mi je nejhůř, tak to může být nejvyšší bytost na světě, já nevím, nejinteligentnější, ale někdy potřebuje obejmout, obyčejně lidsky, někdy uznat svoji křehkost a zranitelnost, když to řeknu takhle, že to není prohra. A ego se za křehkost, za vlastní křehkost a zranitelnost stydí. Jo? S tím souvisí fyzická ochablost, jak člověk stárne, tak už se považuje, a to je propletený s tím poznáním Buddhu, jak ta schránka tělesná jako řádne, jaký člověk odevzdává pomalinku, tak vlastně člověk si to vysvětluje jako, že už není funkční. On k sobě přistupuje jako mechanicky, jako ke kolečku v namazaném stroji, v té samsáře. A vlastně stejně tak muži to mají spojené s potencí a s impotencí. A ta mužská impotence spočívá i v úbytku třeba svalové hmotě, ve stáří. A čím je člověk starší, tím jako sám sebe odepisuje ve svých vlastních očích. Ale znáte přece takový ty starý, jakoby ty povídačky těch starších lidí, kteří říkají, ale co já už vám tady překážím, a co já už vám tady, já už jsem jenom tady. Jak nepřijímají ten svůj život i tu důstojnou možnost toho odchodu důstojného, je to až k pláči. A je na nás, abychom takovým bytostem řekli, no ale ty jsi tu pro nás byl, když my jsme byli v plenkách, teďka my tu budeme pro tebe, až když ty se do těch plenek vracíš. A děláme to proto, že si uvědomujeme, že budeme rádi, když až půjdeme do plenek my, což bude za chvilku, jo, tak aby tu někdo byl takhle pro nás. Jo. To je takhle jednoduchá sebereflexe, jo, když to řeknu takhle. Ale ego, které usne, nebo člověk, který slouží egu, tak on usne. A teď půjdu k těm jezinkám. A to je vlastně, on usne a stane se jakoby posedlým. Člověk se stane posedlý tou vášní, tím chtíčem. A vlastně zapomene na to, že před chviličkou měl plenky a za chvilku do těch plenek půjde. No. A já říkám, k čemu je ti ta agrese v tom mezičase? V té hře na tu představu toho mezičasu. K čemu ti je ta agrese? A prožil jsi šťastný, můžeš říct o sobě, že jsi prožil šťastný život. Jo. A ty jezinky, tom Smolíčkovi, Pacholíčkovi, to nádherně, toho nádherně namluvil Vlastimil Brodský. A zase to vypadá jako, jak bych to řekl, jako taková pohádka pro děti o jezinkách. Jo. Ale z pohledu Buddhovo učení existuje takzvaných 8 světských zájmů. A já teďka budu citovat Buddhu Padmakáru, ten říká, lidé budoucnosti, těchto 8 zájmů jsou troufalí démoni, kteří přebývají v každém, velkém či malém. A já teďka doplním, že těch 8 zájmů jako ty troufalé démony on označuje, a já je vnímám jako ty jezinky, které se tam pokouší o toho Smolíčka, Pacholíčka. A ty jezinky jsou ty démoni, kterým ten smolíček slouží. A to kouzlo na tom je, že ten smolíček není obětí těch démonů. On si sám s nimi přeje obcovat, když to řeknu takhle. To znamená, že my nepotřebujeme litovat smolíčka nebo ho nějak zachraňovat, my můžeme jenom rozumět tomu, můžeme porozumět každé bytosti jako tomu smolíčkovi a dát mu odpověď, pokud oni stojí a pokud oni nestojí, tak ať si klidně s těma demonama obsuje, ale jako nám to třeba smysl už dávat nemusí například. A teď pokračuji slovy toho Padmakáry. On říká, jsou šťastní, když jste chváleni a nešťastní, když jste-li haněni. Jo, to znamená chvála a hana, že bytost má odpor, když je haněná, a lebedí si je šťastná, když ji někdo chválí. Ale to je strašný, protože když bytost jako jí někdo pochválí a ona hned se tetelí blahem a neuvědomí si, že jí chválí jenom někdo, aby třeba za účelem toho, aby si jí dostal manipulativně tam, kam potřebuje, tak to té bytosti třeba ani nedochází. Jo. Nebo ty démoni jsou šťastní, když jste slavní. A nešťastní jste-li nechvalně známí. Takže zase, když máte dobrou pověst, tak se můžete tetelit blahem a jste vlastně závislí na tom, co se o vás říká. A jste nešťastní, když vás někdo pomlouvá třeba. A nebo o vás říká třeba pravdu nějakou. Jo? To je jedno. Jsou šťastní, když cítíte radost. Všimněte si toho slova cítíte. Závislost na cítění radosti. To je euforie. Cítíte radost. A jsou nešťastní, když žijete v nepohodlí. Na tom vidíte, že vlastně člověk, který dokáže být skromný, je vlastně bohatý, protože on pracuje s těmi jezinkama, nebo s těma jezinkama, s těma svýma vnitřníma démonama. Člověk, který je skromný, klidně může, dám příklad, jezdit, já nevím, v drahém autě a bydlet v hradě, ale on se třeba dokáže ovládat, on to mít nemusí, když to řeknu takhle. Takže já jsem v tomhle tom třeba vnímal tu postavu pana Havla, že já jsem z něho vnímal, že on to mít nemusí, že jako člověk skromný. A ty démoni jsou šťastní, když vyhráváte, a nešťastní, když ztrácíte, tedy hra této ego na výhru a na prohru. A teďka ani nejde o výhru jako nějakou zlatou cihlu nebo diamant, ale třeba i partneři. Ve vztahu, v milostném, manžel, manželka. Kdo má pravdu? Jo. A je jedno, jestli to je muž nebo žena, ale ten, kdo je víc méně cenej a nechápe, že těchto těch 8 světských zájmů, nebo těch jezinek, nebo těch démonů, nechápe, že existují, tak ty dva partneři se dohadují a třeba se baví o něčem a třeba, já dám příklad, třeba ta žena něco prohlásí a muž jako jí něco namítne jenom proto, aby srazil tu ženu, aby nevypadala inteligentně nic, například. Protože jeho se to dotkne, že ona něco jako ho naštve, že ona si dovolí být moudrá nebo inteligentní. Ale třeba si ani ten muž neuvědomí, že ona to říká pro něj s láskou. Jo, ale to platí i naopak. Jo. A to je, v tomhle vznikají ty nedorozumění, že pokud sloužíme tomu egu, tak nejsme schopni, a to se vrátím ještě k té otázce předtím, my nejsme schopni ocenit, že někdo nás miluje, že třeba něco říká pro nás, aby jsme tomu porozuměli, že to neříká, aby chytračil. A naší bdělou pozorností je v tom celém zmatku mezi těmi všemi bytostmi rozpoznat, jestli když nám někdo něco říká, jestli nám to říká pro nás a přeje nám štěstí, anebo jestli nám to říká proto, aby nás ponížil vlastně, i když to vypadá jako blahoskloně. No? A Padmakára pokračuje. Musíte se prohlédnout, abyste viděli, zda všechny ty cnostné kořeny, ty na oko cnostné, jež jste v minulosti zapustili svými myšlenkami, slovy a činy, nebyly ovlivněny těmito 8 postoji. Což zase podle našich předků známe přísloví dobré úmysly nebo cesty do pekel jsou dlážděné dobrými úmysly. To znamená, že pokud my neprověříme naše jednání, jsme-li závislí na těchto postojích a myslíme si, že konáme dobro, tak je dost možná, že lžeme sobě i ostatním a na základě toho tvoříme společnost navenek, které říkáme třeba civilizovaná, jako omylem. Prozkoumejte také, zda jsou či nejsou obsaženy tyto postoje ve vašich současných činech a zda zamýšlené budoucí činy jimi budou ovlivněny či ne. Je důležité, abyste se jich zbavili, říká pan Makára. Takže ta láska k sobě samému začíná u toho, že budeme sami sebe konfrontovat, jestli těchto 8 světských zájmů, a každý si to může dohledat, i to je na internetu dohledatelný, to říká v podstatě každý Buddha, i Buddha, náš hlavní patron, vznešený Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, takzvaných 8 světských zájmů, a to je základ v podstatě evolučního vývoje duchovního bytosti, jako, jak to říct, vědět, že ty démoni tu jsou, a vědět, když na nás někdo něco zkusí. Ale může, ani to nemusí myslet zlé, nikdo nás nemusí chtít nachytat. Ale jestli se nám třeba nelíbí, když nám někdo něco chválí, jestli si třeba neujíždíme vnitřně, jestli se jestli nemáme takovou, víte, co myslím, takový to, jsem dobrý. Jo? Jestli se na tom pocitu toho, že někdo nás uznává. Jo? Tak nevím, Míšo, snažil jsem se. Bezkrátce.
Já moc děkuju. A ráda předám slovo Alence, jestli jí k tomu něco nenapadá, nebo v souvislosti s tím, jestli má nějakou další otázku. Co myslíš, Alenko?
Děkuju, Mišo. Napadá mě k tomu spousta věcí, že nevím, co se vám zeptat dřív. Ale v souvislosti s tím egem, které neumí říct promiň, a neumí říct děkuji, mi vždycky naběhne asociace pohádkové postavy nebo filmové pohádkové postavy Ivanka z Mrazíka, kdy vlastně, jak si mluvil Lumíre o egu a o stáří a o plenkách, kdy vlastně tato situace to přesně vystihuje nebo spojuje to ego nevděčné a to stáří, před kterým vlastně ego respekt nemá. A pak ještě, ty jsi vlastně zmínil v těch odpovědích předchozích, že jsou mezi námi bytosti, které byly v nedávných nebo v minulých inkarnacích ještě ve zvířecích tělech. A vlastně ten Ivánek byl, já teď řeknu v uvozovkách, potrestán tím, že mu narostla medvědí hlava. A já bych tě chtěla poprosit, zda by si to mohl více rozvést a více nám o tom říct vlastně, jaké jsou důsledky toho zatvrzelého ega a zda je teda i možné, jestli teda zda ta pohádka vlastně říká pravdu ve smyslu, zda je možné se vlastně vrátit zpátky do toho zvířecího těla.
Moc děkuji, Alenko, za tuhletu otázku. Co se týká pohádky Mrazík, já prostě jako nad ní žasnu, jak je úplně perfektně. Tam vlastně máte, když se podíváte na tu pohádku Mrazík, tak tam máte ty charakterové postavy, tam máte znázorněné. Když se na tu pohádku podíváte, jakože všechny ty postavy v té pohádce můžete být vy, když to řeknu takhle, jo. A podíváte se na to, že jste někdy byli čarodějnice Baba Jaga, někdy jste byli loupežník, jo, někdy jste byli dědek, jako jo, v úvozovkách, nebo dědeček, nebo zlej dědek v jiný pohádce, jo, nebo zlá babka, ježibaba, jo. To se tak jako různě obměňuje, ale bytost, která obsáhne poznání Buddhy, tak ta už ví, že vlastně v podstatě ani nezáleží na tom, jestli má bytost aktuálně v této inkarnaci tělo, kabátek muže nebo ženy, protože ten mužský a ženský princip obsahují bytosti, ať už jsou v těle muže nebo ženy. Jako jo, takže vlastně na tom ani tak nezáleží. Z záleží na tom porozumění tomu, že my můžeme mít jakoukoliv roli. My můžeme být v jakékoliv roli. A teďka je otázka na nás, jak moc se milujeme, jestli si nepřejeme náhodou důstojnou roli. Jo, a když se podíváme na toho mrazíka, tak se nezlomíme třeba na Babu Jagu. My rozumíme, že v určité fázi vývojové jsme byli jako ona. Nikomu nepřála. Jo. A protože nikomu nepřála, tak jak vypadal ten její život. No a teďka se můžeme skrze tu Babu Jagu podívat na bytosti kolem nás, které trpí tak jako ona. Příklad. Které i vypadají třeba fyzicky jako ona. Jo. A když si začneme všímat, že v bytostech, že bytosti i fyzicky vypadají tak, jak přemýšlejí uvnitř, tak najednou začnete číst z toho, jak vypadají jako na fyzické úrovni v těch tělesných stránkách i podle vrásek, tak vlastně čtete, aniž by oni promluvili. Jo. Takže nebo například se můžeme podívat na toho tatínka Stěnky, který měl novou ženu a vlastně jak to říct, neřekl jí, co si myslí, nekomunikoval s ní. A ta žena byla vládce jako té domácnosti v uvozovkách a mocenský vládce. Jo. A můžete si zase podívat, že tato žena v minulé jako v inkarnaci, kde někde si myslela, že někomu vládne, třeba v příští inkarnaci, může být třeba v nějaké karmické souvislosti, kdo ví, kde to je jedno, může být třeba diktátor, třeba Hitler. Jo. A proto není nikdo špatný, jestli mi rozumíte. Tady jde o to jenom porozumět nám, aby jsme se v tom poznali a porozuměli tomu, že v minulých inkarnacích jsme jednali stejně jako tyhle ty bytosti a porozumět tomu, jak je to úžasný, když ty bytosti nemají to poznání Buddhy, jako úžasný a současně tragický a jakoby spíš jako porozumět tomu, že jsme tady těmito vývojovými stádii všichni procházeli a prošli. Jo. Takže třeba ten, jak bych to řekl, ten tatínek té Nastěnky se neprojevil otevřeně a byl jako, když to řeknu takhle, takový srabík v tom, že neřekl, co si myslí. A protože neřekl, co si myslí, tak by to vypadalo, když se někdo kouká na pohádku, jako na tu pohádku na toho mrazíka a nezná ten, neuvědomuje si ten kontext a ty souvislosti, tak se třeba zlobí na Marfušu a nemá rád Macechu a Marfušu, ale teď ten dědeček, který neřekl, co si myslí, tak on tím uškodil i tý Marfuše, protože vlastně Marfuša podvědomě bude vyhledávat muže, který se nebude projevovat, který bude podobný jako on. A ona bude hledat podvědomě vztah, jaký měla její maminka s tím dědouškem, když to řeknu takhle. A tím dědoušek, že se neprojevuje v principu, neříká, co je na místě a co je správné, tak tím škodí Marfuše. Takže ono to vypadá tak, že jo, všechno je trošku jinak, než jak to na první pohled vypadá. Mrazík vypadá tak, že Nastěnka je oběť okolností a neříkejme, že není. Na první pohled je. Ale v kontextu toho, čím si teprve bude Marfuška muset projít, je na tom Nastěnka v evolučním vývojovém stádiu lépe, když se na to podíváme takhle. Protože můžeme se na Marfušu na povrchu zlobit, ale když porozumíme tomu, že vlastně ona vychází pouze ze vztahu, jako ze vztahu toho, jak mezi sebou jednali ti, kteří se o ní starali a kteří vytvářeli zázemí domácí, no tak vlastně se nedá čemu ani divit. A jsem si vzpomněl na pana Lazareva, který dělá diagnostiku karmy a on řekl, tuším, že to je z Bible, otcové jedli nezralé plody a synům z toho trnuli zuby. Jo. A když si někdo neuvědomí ten širší kontext toho, toho utrpení, předávaného z generace na generaci, tak to na povrchu vypadá, že někdo je zlý. Nebo zmínil jsem tady toho diktátora třeba. Třeba ta Baba Jaga může být v další inkarnaci diktátor. Nebo ta Marfuša, to je jedno. Ale když se podíváme na diktátora nějakého v této jak to říct, v tomto porozumění, skrze tohleto porozumění, tak můžeme porozumět tomu, že on nemá jinou možnost, než jednat tak, jak jedná. A bude tak jednat, dokud neobsáhne poznání Budhu, dokud se nevyvlíkne, dokud nevyčerpá svoje zkušenosti, když to řeknu takhle, dokud se nerealizuje a dokud nezjistí. Aha, protože z pohledu absolutního, on jenom jedná tak, jak jedná ten někdo, a to je jedno, jaká to je bytost, a nemůže ani jednat jinak, než tak, jak jedná. V tom je danost a je v tom zákonitost. A ten, kdo si myslí, že jako má svobodnou volbu, tak ji nemá, protože já dám příklad, pes má svobodnou volbu jenom na úrovni psa. Člověk s omezeným poznáním má svobodu, on může jenom jednat v tom rámci těch mentálních nečistot nebo očištění, která si zpracovala, která si očistila. Ale on nemá dimenzi, nemůže jednat víc, lépe ani hůře. To řeknu takhle. Takže já jsem chtěl ukázat na tom, že když jako třeba doma se neprojeví muž nebo žena, anebo je to vztah, kde se jeden nemůže projevovat, tak to má potom za následek děti. A z těch dětí potom může vyrůst někdo, kdo třeba chce vést společnost, a na základě toho vedení společnosti to potom třeba může být diktatura nebo nějaký koncentrák, jako lágr. A my můžeme vidět potom v bytostech, které třeba trpí představou, že jsou třeba jako vůdci a nebo elity, jenom proto, že víc je ovládá hmota, než oni hmotu, když to řeknu takhle, tak ty bytosti potom vlastně jsou hluboce ponořené do svého utrpení, protože vlastně se nemají. Oni trpí, nepřipouští si to, neuvědomují si to a nikdo jim nedal na to odpověď, když to řeknu takhle. A když tomu porozumíme, tak se na ně ani nemůžeme zlobit. Namísto toho se můžeme věnovat tomu, že jim tu odpověď, to utrpení budeme soucitně sdělovat a sdílet, jo, a že ji budeme komunikovat. A ještě k té otázce, Alenko, tvojí, tady jde o to, že buď sloužíme strachu, věčnému strachu z toho, jak se budeme mít zítra, a nebo si řekneme, je tohleto život? Je tohleto život, kde je nějaké štěstí pod vlivem toho, že pořád se bojím toho, co bude zítra? A nebo budu sám sebe milovat natolik, že si řeknu, teď to ale ani teď to není život. Teď je to jako demence, když to řeknu takhle. Nebo já nechci nikoho urazit, jo, ale je to vlastně sebekonfrontační otázka, kterou jsem sám sebe konfrontoval. Proto si to můžu dovolit i říct, jako že mi přijde, jako že to je hloupý, jako žít život s očekáváním toho, že se bojím, jak to dopadne zítra. Jako pořád. A já teďka neříkám, nemysleme na budoucnost a nenabádám klenosti a kledabilosti, ale jenom říkám, že žít jenom ve strachu z toho, jak bude. Jedno přísloví říká, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě, jako třeba ve smyslu přípravy nějaké soběstačnosti na zahrádce nebo třeba dřeva, naštípání dřeva, aby se měl co přiložit do kamínek. Ale to jo, důslednost je na místě, ale mít to v extrému jako ten Kubát, té lakomé barce, tak je to potom už něco. A my máme tu odpovědnost, aby jsme rozpoznali, co je šílenost a co je posedlost, a která nám už neprospívá. A na to si každý musí odpovědět sám. Jo? Protože podle toho on bude šťastný. To je ta muška jenom zlatá. Protože čím víc budeme posedlí, tak tím méně je prostoru pro štěstí. A my musíme si najít v sobě tu rovnováhu, ať už ve vztazích, ve vztahu sami se sebou a ve vztahu s ostatními. Jo. A co se týká, Alenko, toho Ivánka a toho dědy, kouzelného dědečka, který ho proměnil v medvěda, tak v té pohádce je to krásně zachycený, protože v jedné, tam je to udělané jako kouzlo, že ho proměnil v medvěda, ale aby ta pohádka byla možná, aby ten příběh bylo možné natočit v tom sledu těch událostí, tak to udělali jako kouzlo, ale ve skutečnosti si všimněte na tom unikátním vztahu a všimněte si i na ostatních unikátních vztazích v té pohádce, třeba Ivánka s Ježibabou a prostě a tak a všelijak. A ten unikátní vztah toho kouzelného dědečka s Ivánkem byl, že kouzelný dědeček potkal přece Ivánka. A řekl mu, pojď se mnou hrát na honinou, ale ten dědeček, on už věděl, že ten Ivánek ho nemůže dohnat. A to je alegoricky jenom ukázáno to, že ten dědeček je inteligentnější než Ivánek, ale všimněte si, že ten dědeček nepřišel na Ivánka. Hele, já jsem inteligentnější a já jsem lepší než ty a ty seš blbeček. Ne, tam nebylo žádný vysmívání. Ten dědeček je laskavý. Ten dědeček je laskavý, z principu je laskavý. Protože on ví, že ten Ivánek, on vidí v Ivánkovi sám sebe v předchozím stádiu vývojovém. A on si, ten dědeček, protože má absolutní poznání, ovládá nějaký kouzla a je na věčnosti a ví, že je nesmrtelný, tak ví, že Ivánek to, co ví, on neví. Prostě, takže má nad ním. A on toho Ivánka vyzve, pojď se mnou hrát na honinu. A ten Ivánek, prosím tě, a on ví, že ten Ivánek je pyšný. Já, prosím tě, dědo, co ty chceš tady jako já, jako hrát na honinu, ty jsi se zbláznil, ne? Jako, jo? A to mi zase evokuje přísloví pýcha předchází pád. No a teďka ten Ivánek teda dobře, tak on ho přesvědčí a jdou se hrát na honinu. A teďka děda použije kouzlo, protože ví, že fyzicky by Ivánkovi neutek. A Ivánek teda to vzdá a děda řekne, dobře, hrál si čestně a obdaruje ho a dá mu luk a šípy. To zase alegoricky znamená v přeneseném slova smyslu, on mu dá nějaké duchovní rady, on mu dá nějaké pokyny, on mu dá nějaká moudra, on mu dá nějaká ponaučení, on mu dá něco, nějaké moudro, se kterým se už Ivánkovi žije lépe. Dá mu nějaké poučení. Protože vlastně ten luk a šípy jsou duchovní dary, když to řeknu takhle. A co se stane? Ivánek opilí těmi duchovními dary a na tom zase můžete vidět naší vlastní dětinskost v předchozích zrození, když jsme se opili něčím, a máme něco, jo? A máme něco, co nikdo jiný nemá, jo? Když to řeknu takhle. A teď jsme se v tom ztratili, jo? A ten Ivánek opilý tím, že to získal, už nepoděkoval, vracíme se k tomu egu, neumí říct děkuji, neumí ocenit a nepamatuje si, kdo mu pomohl těm duchovním darům. Aniž by musel. No. Ale ten dědeček si to pamatuje, že mu pomohl. A pak víte, co tam proběhne a prostě jo, měl by si mi poděkovat a poklonit se mi jako starému člověku a Ivánek řekne, hele medvěd, ať se ti klání a děda říká, no, medvěd se mi klanit bude, ale tvůj hřbet se přitom ohne. A tím říká, že přeješ si to, tak příští inkarnaci se narodíš jako medvěd a až mě znovu potkáš, tak se mi jako medvěd pokloníš a prožiješ si inkarnaci v těle zvířete, aby si potom mohl jít znova do těla člověka, aby se poučil. A to samozřejmě odpověď na tu otázku tvojí, Alenko, je, že to možné je, to tak je. Existují bytosti, které mají tuhle tu sílu a tuhle tu moc. A to jsou bytosti, které přesáhly kolo zrození a smrti, přesáhly koloběh, přesáhly karmu. A můžete se podívat na stejný nebo podobný příběh. Film, kde hraje Keanu Reeves, jmenuje se Malý Buddha, tak na začátku je příběh s kněžím, který chce obětovat kozu a s kozou, která byla v předchozí inkarnaci kněžím. A to je v podstatě to samé, jako ten příběh s Ivánkem a s kouzelným dědečkem. Tak Alenko, nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Děkuji, Lumíre, určitě odpověděl. K tomu
Já taky děkuju.
ještě napadá, že vlastně pohádky charakterizují nadpřirozené jevy a nereálné světy a kouzla. A že vlastně to, co je v pohádce jako kouzlo, prezentované jako kouzlo, je vlastně ta realita.
No. Ono, děkuji, Alenko, ono kouzlo je vlastně, kouzlo je kouzlem pro toho, kdo nerozumí té realitě a neovládá ji, jako neumí v tom chodit, tak je to pro něj nadpřirozené. A je to přirozené, že to pro něj je nadpřirozené, protože já teďka dám příklad. Třeba pro toho Ivánka bylo divné, že nemůže dohnat toho dědu. A říká tomu dědovi, ty používáš čáry máry kouzla, ale pro toho dědu to, co on používal, je přirozené.
Ano.
Jo, ale pro toho dědu to není kouzlo. Ten děda jenom ví, jak to funguje. Takže máš naprostou pravdu. Je to prostě realita. A já bych tady vybídl, jako vybídl k bdělosti, k obrovské, ke které vybízejí všichni budhové, že lidské zrození je zázrak. A mluví o tom i Padmakára, a toho teďka Buddha Padmakára, přezdívaný vlastně taky Padmasambhava, kterého teďka citovat nebudu, protože to tady nemám. Ale budu ho parafrázovat, ale on varuje před tím, aby bytosti jako promrhali svůj život a nerealizovali darmu poznání budhů, dokud jsou dostatečně bdělí a mají čas. Protože vemte si, že když je člověku 50, 60, 70 a najednou se setká s poznáním budhy, tak jako už nemá ten zápal jako na začátku, když to řeknu takhle. Tu vitalitu. A Buddha Padmakára předtím varuje, aby nikdo nepromrhal ten čas, protože není vůbec zaručeno, že v příští inkarnaci se znova vrátíš do fyzického těla a že budeš opět člověkem a že budeš mít vzpřímenou páteř a porozumíš poznání budhu, protože porozumět poznání budhu, podmínka porozumět tomu poznání budhu je mít vzpřímenou páteř a samozřejmě jednat morálně, protože když jednáš nemorálně, tak ne, že jako někdo by chtěl někoho kárat, že jednáš nemorálně a ty jsi teda špatný, ale ty, ať už je to jaká by to, se připravíš o tu možnost jako postřehnout vůbec, tu možnost vystoupit z té reinkarnace. Protože jsi příliš zaujatý hmotou, člověče v uvozovkách, že ti unikne ta nepatrnost, že je zde ta možnost, že ta inkarnace je možnost, že to není povinnost, nutnost, a že máš možnost mít osud ve svých rukou. A to je vlastně důvod, proč já s bytostmi poznání budhu sdílím. Protože umožnit komukoliv mít osud ve svých rukou je vlastně smyslem toho, proč budhové to poznání budhu sdílejí. Protože přejí, aby to bylo umožněno. Přejí si ze celého celé své bytosti, aby to, co bylo umožněno jim, bylo umožněno bytostem ostatním. Nevím, Malenko, jestli jsem ti odpověděl.
Určitě. Děkuju moc. No a předtím, než ti položíme další otázku, si pustíme písničku.
Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Skrýš a zázemí. Vždyť ještě léčky málo znáš. Málo zdá se mi. Máš, kam dnes půjdeš? mráz dá loukám plášť. Sám se začnu bát. Hej, břízo bílá, skloň se níž. Dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid můžu pak mít. Já pak můžu jít a v duši klid.
Zdravím všechny posluchače Studia Vzájemná úcta. Ve studiu jsme dneska s Alenkou a s Lumírem Láskou, takže vás zdravím. Ahoj.
Ahoj. Ahoj, přátelové.
Lumírem, než začala písnička, tak jsme se bavili o pohádce Razík. Dnešním tématem a našeho rozboru jsou pohádky. A já bych se tě chtěla ještě zeptat, jestli tě k tématu pohádek, konkrétně tedy Mrazí, bavili jsme se o Ivánkovi, o vztahu s dědečkem, o karmické souvislosti, Marfuši, její macechy, otce, jak vlastně to spolu všechno souvisí. A než se přesuneme k další pohádce, tak mě ještě napadlo se tě zeptat, jestli je něco v Mrazíkovi, co by si určitě chtěl zmínit pro diváky, aby si, až se budou dívat na Mrazíka, aby si toho všimli, aby si to mohli dát do kontextu. Napadá tě ještě něco k tomu, nebo přesunout k další pohádce?
Já děkuju, Míšo, za úvod a za tuhle otázku. Já si myslím, že všechno podstatné bylo asi řečeno, jenom vybídnu diváky k tomu, aby sami sebe konfrontovali, jestli nějakým způsobem podle nějakých postav v pohádce nežijí. Podle nějakých postav v té pohádce nežijí. Jestli jako neskonzumovat tu pohádku pouze jako děj, jakože jako zábavný prvek, ale jako podívat se na to jako na učebnici, jestli nás to něco neučí o nás samotných, jestli ty bytosti, které napsali ten scénář a které vlastně tu pohádku natočili nebo zrežírovali a natočili nebo napsali do knihy, to je jedno, jestli to nepsali pro nás, jestli tam není nějaké porozumění, jestli tam není nějaký vzkaz, tak aby se zabývali těmi povahami a charakteristikami těch bytostí, které v té pohádce vystupují, a aby si třeba položili otázku, kdo z těch bytostí je na tom nejlíp, jako která z těch bytostí je nejšťastnější, když to řeknu takhle, pro sebe. Protože mít soucit, to je takové klišé, když si řekne mít soucit. Jo? Spoustu bytostí si to plete s tím, že když mám soucit, že ostatní bytosti lituji a je mi líto třeba, že prochází utrpením, ale ve skutečnosti mít soucit znamená klást si neustále otázku, co prožívají ostatní bytosti. Jak se cítí, co prožívají. Protože v ten okamžik, kdy tu otázku pokládám, těm postavičkám třeba v tom Razíkovi, jak jim je, jak se mají, proč jednají, jak jednají, tak vlastně v ten okamžik dostávám odpověď já sám na svůj život, když to řeknu takhle. Když se ptám, proto já často říkám, soucit je brána k osvícení, respektive ochota rozvíjet soucit s ostatními bytostmi je osvobozuje toho, kdo ji rozvíjí sám u sebe. Jo? To v tom je nádherná spravedlnost, když to řeknu takhle, protože ten, kdo tu ochotu soucit ostatním bytostem jakoby poskytovat nabízí, tak ten okamžik po tu dobu, kdy ji nabízí, je sám osvobozený od svého vlastního subjektivního utrpení nebo od představy toho utrpení. Takže když budeme se namáhat a budeme si klást otázku, jak ty bytosti, co prožívají třeba v té pohádce Mrazík, ty postavy, a jestli jsou v tom svém jednání svobodné, jestli jsou svobodné od své zášti, chamtivosti, zlosti, nenávisti, žárlivosti, tíče a tak dále, a jestli jim to nastavení, ve kterém prodlévají, přináší štěstí, jestli jsou to bytosti šťastné, tak a jak improvizují v těch svých životech, v těch svých subjektivitách, aby byly šťastné. Když to řeknu takhle. Takže asi takhle, no. To bych nějakým způsobem vypíchl nebo doporučil nebo navrhl způsob dívání se na pohádku jiným způsobem, než jenom jako na zábavu, na vyplnění času, když to řeknu takhle.
Já ti moc děkuju za tvoji odpověď a za tvoje shrnutí, jakým způsobem se můžeme dívat na pohádky a že si z nich můžeme vzít nějaké poučení pro sebe a vzít to jako příležitost k sebereflexi a sebekonfrontaci, takže ti moc děkuju. A tak mě teď napadá, že bychom mohli zmínit další pohádku, která se mi moc líbí. Dneska jsem si jí zopakovala a je to pohádka ty zlaté vlasy děda Vševěda. A tak se tě rovnou zeptám obecně, jak se pohádka líbí a líbí, nelíbí. Co vlastně, jaké poselství se tato pohádka?
Míšo, moc děkuju. Já tuhletu pohádku miluji. A miluji zvláště proto, že vlastně je to zase navázání na to, co jsme říkali před chviličkou a na tom je vidět, jak se pořád všichni učíme. Protože v době kdy jsem se aktuálně nezaměstnával Buddhovo poznáním v této inkarnaci, tak jsem pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda vnímal, registroval a když jsem porozuměl poznání Buddhu a obsáhl je a přesáhl kolo zrození a smrti tím poznáním, tím věděním, tak jsem se vrátil, jak to říct, k revizi různých seriálů, dokumentů, pohádek a tak dále. Protože to tady pořád je dostupné a my se na to akorát učíme koukat novým pohledem na základě toho našeho subjektivního dosaženého poznání. A vlastně co na té pohádce miluji je, že ten celý příběh, že nic není jen tak, že nic se neděje samo od sebe a že všechno má nějaké své příčiny a následky, je v té, což je vlastně bezkratce poznání Buddhu je, že vše má příčiny a své následky. Jo. A je na tom fascinuje ta danost, že ty sudičky něco předurčí, co nějak bude a ten král, který s tím nesouhlasí, s tím osudem, že by to tak mělo být, protože on to ví, že se to má stát. A ať dělá, co dělá, tak ta světská moc mu neumožňuje, aby ten osud změnil, aby se nestal, když to řeknu takhle. Tak to je taková obrovská věc v této pohádce, která, já nechci říct, že by měla být nadějí všem, ale to je víc než naděje, protože to není ani naděje, ale prostě když nějaké bytosti, jako jsou ty sudičky, které mají vyšší poznání než běžný člověk, třeba v tomhle případě ten král. Buddha by řekl vládce kolo otáčející jako král, který vládne světu utrpení, když to řeknu takhle, ve smyslu toho chtíče a ega a bude to podle mě a mamon a já nevím co všechno a taková ta dětinskost. Tak ty sudičky, když si člověk položí otázku a nepodívá se na tu pohádku nebo neposlechne si tu pohádku pouze konzumním způsobem života jako zábavu, tak zjistí, že vlastně ty sudičky, které zdánlivě jsou to obyčejné babky, tak oni mají větší moc než ten král. A ten král ale to nechápe. Jak je to možné? Jeho to ani nezajímá, protože on se tím ani nezabývá, že jo? Tak to je první taková věc, která mě na té pohádce fascinuje. Já doporučuji, ještě je zpracovaná filmově a krále tam hraje pan Radovan Lukavský. Asi existuje víc verzí. Tak tahle ta je krásná a současně existuje taky na YouTube mluvená verze a dá se sehnat i ne na YouTube, ale těch verzí je několik a malinko se tam objevují nějaké drobnosti a detaily, to není vůbec podstatné. To je taková jedna z těch věcí, mně se líbí, když obyčejný člověk, to je další věc, která se mi na té pohádce líbí, když obyčejný člověk si může vzít jako například princeznu a vlastně ta představa toho krále, který by chtěl jakoby třeba bohatství a já nevím, a jeho vlastně dcera by měla dělat to, co si přeje on a vlastně